السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نبدأ إن شاء الله بإذن الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فلو زلنا في قضية السترة فمثل إن شاء الله هذا الموضوع ومن حول كل هذا الموضوع إن شاء الله هو موضوع السترة جبدين لتجي غدين للسجي دي للسترة نطلب لبجي كمجمت ديوان سوا avant de commencer la prière. Nous allons voir aujourd'hui la sutra de l'imam. Quand je suis le imam, quand il y a la sutra, sutra de l'imam, nous allons voir la sutra de l'imam, et il y a l'imam, et l'imam Farid. C'est le ma'moum, alayhi sutra, il y a l'imam, et il y a la sutra de l'imam, et il y a l'imam. On avait parlé de cet objet, on sait que l'imam, celui qui dirige la prière, il doit avoir le sutra, celui qui prie tout seul, il doit avoir la sutra, mais celui qui prie derrière un imam, est-ce qu'il doit avoir la sutra? C'est ce point qu'on va voir maintenant, Inch'Allah, bismillah. An ibn Abbas, radiyallahu anhu, قال, أقبلتُ راكباً على آثار, وفي رواية حمار, وعند البخاري على حمار آثار. وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس دنيا إلى غير جدار فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الآتان ترفع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. هذا الحديث حديث ابن عباس عبد الله بن عباس يقول أقبلت راكبا على آتان. آتان هو حمار ولكن الأنثى, يعني الحمار الأنثى تسمى الآتان. وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام, يعني كان علان غريب لي رجل بالغ, ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في ميناء, يعني في الحج, إلى غير جدار. فيقول بينما كان شيء يصلي إلى غير جدار, وهذه كلمة مهمة ولكن بعد نشوفه الأمر ديالها. فمررت بين يدي الصف, قال عبد الله بن عباس يعني داز بالآتان, هو ميت بين الصف, داز بالحمار دياله بين الصف. فنزلت فأرسلت الآتان منزل على الذي في الحمر دياله وصفته, يعني صعوبة شيء يعني يقوله العشب ولا غير ذلك, ودخلت في الصف وخلوا الصف بشكله فلم ينكر ذلك علي أحد. يقول ومنكر علي حتى شيء واحد, لأنه لو علاش قال منكر علي حتى شيء واحد؟ لأن عارفين ذلك الوقت السطرة إلى غير ذلك, وبما أنه يدخل في وسط الصف ومنكر عليه حتى شيء واحد, فبمعنى هذا رمى بيأس الصلاة شيء واحد. دونك دونك الحديث بعض الله بن عباس البن جبني أنزو جيتي أن موتور سيغ أن أتان أتان في الأفنال دو لان دون سيغ لا جيتي برسك أجيت كوا كذير جيرونتري أنتر quelques rangs de prière, donc un imam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de prier. Il est rentré avec son âme dans un rang de prière. Après, il a envoyé son âme pour aller manger. Et lui, il est rentré dans le rang pour prier. Et il dit, personne ne m'a dit quoi que ce soit. Alors, ce hadith-là, on le prend pour considérer que Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, en rentrant entre les rangs, C'est-à-dire que le ma'mum, le prieur qui prie derrière l'imam, sa sutra, sa protection, c'est la protection de l'imam. C'est celle qui est devant l'imam. C'est pour ça qu'on voit parfois dans la mosquée, dans la prière de Tarawih, et la prière de Jumu'a, parfois des gens n'aiment pas d'être rentrés, de passer, parfois même pour aller faire la vision, ils sont obligés dans certaines mosquées de passer dans, au milieu des rangs. On dit à ces gens-là, et malheureusement on voit des gens l'arrêter, ils disent subhanallah, ça fait même parfois de la guerre, parce que tu as passé devant le prieur, et même parfois tu ramènes le hadith qu'un prophète qu'on a fait auparavant, que celui qui savent ce qu'il a longtemps comme châtiment quand il passe devant le prieur, etc. Mais ça c'est pour l'imam et le munfarid, celui qui prie tout seul. Alors, si vous êtes dans le rang et qu'il y a l'imam devant vous, et quelqu'un passe devant vous, il ne faut pas l'empêcher. Ibn Anaya, quand je trouve que ce hadith, بعض الناس في التراويح وشفناهم أن بعض الناس ما يقدرش يمشوا للموقع مثلا يتوضأ ولا شيء إلا غيجوز في وسط الصف فكان جبر الناس كيوقفوه أو كينكروا عليه حتى سمرة الإمام تعطي خطبة مني كيعرف أنه شيء حداش في وسط الصفوف كيقول وكيجيب ديك الحديث بأنه لو كان يعرف الإنسان شنو كيستنى من العذاب إلى غير ذلك خصنا نفهموا بهذا الحديث أن المأموم نعم بيبو السطرة، السطرة دياله هي السطرة متاع الإيمان فإلا بس واحد في الوسط ديالكم ممكن تصلي قدامكم الإيمان فأما لا بس خليه يجلس ما كان حتى مشكل حديث ثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخرة فحضرت الصلاة يعني صلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يضارعها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه حديث ثاني هذا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يقول جمع الرسول صلى الله عليه وسلم من ثانية أذاخر هذا مكان موجود بعيد شيء يعلم فحضرت الصلاة جاءت وقت الصلاة فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جدار اتخذه قبلة أي الرسول صلى الله عليه وسلم كان واحد الحب وخذوك قبلة سهوزيان هذا الحديث ونحن خلفه يعني احنا في الصلاة كان صلي مرة فجاءت بهمة واحد الحيوان عن عزاو شيء مالا فمر بين يديه بغات دوس قدام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بينه وبين حائط السفرة فما زال يضارعها أي يدافعها كيمنعها باش ما تجيش ولكن هي بتكون عذاب غات دوس حتى لصق بطنه بالجدار يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قرب ويمنع ديك الابهام الدماء باش دوس حتى لصق البطن دياله صلى الله عليه وسلم مع الحيط باش ديك الابهام ما تجيش قدامه بين السطرة ومرت من ورائه من يلصق الرسول صلى الله عليه وسلم ودخله مع الحيط من بس البهيمة دازت وراء الرسول صلى الله عليه وسلم بالمفهوم إذا دازت وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحديث كيقول ونحن خلفه يعني دازت قدام المصلين ومع ذلك ما قالوا من الرسول صلى الله عليه وسلم عود الصلاة أو شيء من هذا إذا الرسول منع البهيمة باش نبدأ قدامه أما إذا دازت قدام المأموم فلا بأس في ذلك هذا حديث ثاني تنزيد الحديث متاع عبد الله بن عباس وحديث عمرو بن شعيب عن شعيب عن أبيه عن جده بما أن البهيمة دازت وراء الرسول صلى الله عليه وسلم بالمفهوم دازت أمام المصلين اللي كانوا يصلوا وراء الرسول صلى الله عليه وسلم Don't say the same hadith by Amr ibn Sa'id. إذ به النبي صلى الله عليه وسلم رسل قطب صلى الله عليه وسلم من ثانية أذاخر بل يكسب ثانية أذاخر فحضرت الصلاة نطريها غير ستريزنتي فصلى الأفض صلى الله عليه وسلم إلى قريه إلى قريه النير كم قدع كم سطرة كم لبجي لبروتكسيون ونحن خلفه إذ به النور لتدعيه derrière lui, c'est-à-dire les prières, ça j'ai fait bien, il y a un petit animal qui est venu, un animal qui est venu, un chèvre, une vache, une chèvre, ou un petit mouton, il est venu pour passer entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le mur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a essayé de la repousser pour qu'il ne passe pas. Mais la bête voulait vraiment passer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué à le combattre, jusqu'à la colère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en vante contre le mur pour empêcher la bête de passer entre lui et la soudra. Et il dit que la bête, à ce moment-là, il est passé derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Automatiquement, il passerait derrière parce que contre complètement le prophète et la colère s'en vante contre le mur. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre à ce moment aussi? On comprend que la bête, puisqu'il est passé derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, automatiquement, il est passé devant celui qui prie derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'y a eu aucun problème, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aura pas dit pourquoi vous ne l'avez pas repoussé, ou quoi que ce soit. On comprend par là, avec le premier hadith d'Abdullah ibn Abbas, qui est passé avec son âne au milieu des rangs, on comprend cette bête qui est passée derrière le prophète, c'est-à-dire, il est passé devant les prieurs, que la sutra, la protection des prieurs, elle est chez l'imam. Alors, si quelqu'un veut passer devant l'imam, celui qui prie derrière l'imam, il ne doit pas l'arrêter, il ne doit pas l'empêcher, il peut le laisser passer, il n'y a aucun problème pour ça. Donc, le dernier hadith que je vais rapporter dans ce point-là, hadith Abu Huraira radiallahu anhu قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. هذا الحديث لكي يجد بينه الإنسان إلا صلى عن شي حاجة صلى بجد شي حاجة قدامه ولا مجبر شي حاجة يدير العصا مثلا ولا مجبر يدير واحد الخط يعني خط فرمل ولا فطراب ولا شي حاجه اللي فهم كيسمي واحد الخط كعلامه نتاع السترة. قال الشيخ الالباني رحمه الله الحديث ضعيف، فلذلك يقول حديث الخط هذا ضعيف، الا ان الشيخ عثيمين رحمه الله فيقول لا باس بذلك، الانسان لا مجبرش شي حاجه يديرها قدامه فلا باس يدير شي خط. نعم، هذا فقط للتنبيه في هذه القضيه نتاع الخط. اما باقي ذلك اي شيء او يوجد شي حاجه قدامه يديرها، الا احنا قلنا في البدايه ان السطره المعروفه وهي تكون بمقدار ذراع، معي 30 40 20. دونك لو ديرني حديث كون بابورتي سامبلمون جو رابورتي باسكو لي جون بارل بارفوا. Donc ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'un prieur, quand il veut prier, doit mettre quelque chose devant soi, un objet. Il ne se trouve pas, il peut mettre un bateau. Hein? Ou alors s'il ne trouve rien, il peut faire une trace, tracer avec hein, son doigt sur la parterre ou quoi que ce soit, une ligne, une trace, qu'il apprenne comme sutra. Mais le Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit que le hadith n'est pas authentique. Al-Albani rahimahullah, il dit qu'on peut faire n'importe quel objet devant soi, même une ligne. Il dit même une ligne. Mais le hadith, comme vous le voyez, le hadith n'est pas authentique. Maintenant, on passe à un point qui est un peu délicat aussi. هذه شوف واحد النقطة الآن اللي غادي هي مهمة وفيها شيء من الخلاف، الحاجة اللي كتقطع الصلاة، يعني اللي كتبطل الصلاة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. هذا الحديث اللي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأشياء اللي تقطع الصلاة وشوف القطع هما ثلاثة المرأة والحمار والكلب. الآن غادي نشوفوا هذا الحديث هذا اللي فيه شيء من الخلاف والأقوال بس ننتبهوا الإخوة والأخوات كذلك لحل الأمراض. ومازال سيو بيبارلي دو حديث قلت أفضل صلى الله عليه وسلم دي كي أتخوى شوز كي أمين لا بغيير أتخوى شوز كي أمين لا بغيير. لفتاج دين فام دانان و دشيا نواب ونوالي الأحاديث يقرب أبار لديبرزون دي علماء سرسوالا. Et je demande aux sœurs, aux frères, de, qu'ils soient plus attentifs, parce qu'à partir de maintenant, il y aura 10 sujets, un peu de l'écart, mais on va ramener un peu les débats, les divergences, etc. Ça peut être un peu fait rire de jurisprudence, comme ça, vous allez vous habituer aussi un petit peu à ce genre de divergence, de discussion, comme ça vous aurez plus facile, Inch'Allah, plus tard, de comprendre et faire comment tenir et comment comprendre les divergences de l'ulama. Et les écrans et les akhawats, nous venons le faire ce qu'on peut faire aujourd'hui, ou ce qu'on a eu le bagage comme chadr, et on a dit qu'on a eu le mera mera, on a eu le mort, il y a eu le mort sur le mu'aqda, fiqhiyya, khilaf, de l'ulama, on a eu le mort, on a eu le mort, on a eu le mort, على هذه الأمور اللي كتسمعوا في الخلاف بين العلماء وإيش مختلفين، لأن بعض الناس اللي كيشوفوا هذا الخلاف ما عارفوا ولو كيكون كليف، ولكن إن شاء الله غادي نبدلو شوية بشوية وغتكون أمور بحال بحال التلميذ طالب العلم يحاول يفهم الأمور الفقهية. غادي نشوفوا الأحاديث هذه الأولانية عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الرجل صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة. هذا الحديث متاع أبي ذر جمزيان حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول راه كتقطع الصلاة بالرجل يعني كتبطل إلا ما كانش عنده سترة ومداد الحمار أو الكلب الأسود أو المرأة فالصلاة ديالو باطلة وسيعاودها من جديد. فقلت ما بال الأسود من الأحمر؟ هذا سقساء بدر الغفاري من الأصفر من الأبيض. قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. هذا اللي سعى بضر قالوا علاش الكلب فعل علاش الفرق بين البيض ولا الحمار ولا الصفر ولا الأحمر. قال أنا سألت الرسول نفس السؤال قال لي لأن الكلب الأسود هو الشيطان. والحديث رواه مسلم. دون لكل حديث بأبا ذر بينسكريل الحديث بأبي ذر رضي الله عنه يديك البطة صلى الله عليه وسلم يدي أمين لا تغير دين فرسون دين فرسون سيلا بطاين سترة سيلا بطاين نجي خوشوز لان لشيان نواب إيا فان خوشوز أمين لا تغير. Ces trois choses passent devant toi, ta prière est annulée. Celui qui est avec un bazar, il dit pourquoi le chien noir, pas le jaune, le blanc. Il dit j'ai posé la même question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. il a déclaré le chien noir, c'est un shaitan, un diable. Inscrivez bien le mot shaitan pour le chien noir. Hadith Sani. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. هذا حديث يا من أبي هريرة. إذا عندنا جزء أحاديث حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه نفس الشيء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن اللي يقطع الصلاة اللي ما عندوش السلطة وداز قدامه على ثلاثة الأشياء الحمار والكلب والمرأة يقطع الصلاة بالزيادة. الآن غادي يوقع هنا بعض النقاش اللي كيقول ان هاد الشيء ما تقطعش الصلاة ومنهم اللي قال الكلب ومنهم اللي قال الحمار ومنهم اللي قال المرا كذلك. هذه نبدا الان في الحديث الثالث. سمعوا مزيان هذا الحديث الثالث ونظروا على الثالث حديث مئات هذه لدو حديث. روتو مزيان حديث دو ابي ذر ولو حديث دو ابي هريرة. Et deux hadiths authentiques, authentiques par tous les ulama du hadith, on croit que la femme, le chien noir et l'âne, a mis la prière, c'est pas ce qui t'a pas le sutra, t'as pas l'objet devant toi. قالت عائشة رضي الله عنها وذكر عندها ما يقطع الصلاة شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي من عند رجله. رواه البخاري ومسلم. عجب. هذا الحديث عندما ذكر عند عائشة رضي الله عنها شن اللي كتقطع الصلاة وسمعت أن المرأة كتقطع الصلاة سموت في الكلام ديالها قال شبهتمونا بالحمر والكلاب شبهتمونا بالكلب والحمر يعني انكرت هذا الشيء. قالت أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم كيف صلي وانا في السرير يعني السرير اللي ناس قدامه بالمفهوم عائشة تقول أن المرأة ما تقطعش الصلاة لأن أنا النعس والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأنا في القبلة دياله في اتجاه دياله مليان. إذن هذا الحديث بتاع عائشة شنو كان فهمه منه كان يخرج واحد من ديك ثلاثة. هذا حديث عائشة كان يخرجها واحد من ديك ثلاثة يعني الحمار والكلب والمرأة. ابن حديث عائشة شنو كيخرج كيخرجها المرأة مليان. Dans le hadith ici, quand on a discuté devant Aïcha radiallahu anha sur les trois choses qui annulent la prière, et quand on a entendu ces trois choses, et parmi ces trois choses-là, il y a la femme, Aïcha, il a dit, vous nous avez alignés avec les chiens et les âmes. Et il jure à Aïcha, il dit, par contre, moi, j'étais allongé dans l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il priait. On comprend que Aïcha radiallahu anha, il n'est pas d'accord de dire que la femme annule la prière, comme le chien et l'âne. Alors on comprend que le hadith de Aïcha radiallahu anha, on comprend comme quoi il fit sortir de ces trois choses qui annulent la prière la femme. Inscrivez bien ça, hadith de Aïcha fait sortir la femme de ces trois choses qui annulent la prière. مو ضابط حديث. عن الحسن بن العباس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية لنا ومعه العباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بال ذلك. رواه أبو داود النسائي. هذا الحديث انت الفضل بن العباس رضي الله عنه اللي تقول جانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البادية وكان معاه العباس يعني الأب فصلى في الصحراء وما كانش بينه وبين الصلاة ديالو سترة وواحد الحمار والكلبة كانوا كيلعبوا. هذا الحديث يخرج الحمار والكلب ولكن ما نطولوش الكلام الحديث ضعيف اذا ما غادي نزيدوش الكلام في هذا يبقانا دائما فقط حديث عائشة رضي الله عنها. أما حديث الفضل بن العباس فهذا حديث ضعيف اذا انتهينا منه. دون الحديث بالفضل بن العباس البيل بن البغفات صلى الله عليه وسلم هي بن العباس على كمباني لبن البغفات نعم بذلك على كمباني كمسا البيل يرطغي إلى بطا دي سترة دوان يعني عنام يعني تتشيو كي لجوي دوان البغفات صلى الله عليه وسلم كي البغفات كتان دوان دبغي نغمالون سحديث يبسي سغطي غسي لشين إعلان mais on parle plus loin le hadith il n'est pas authentique le hadith faible alors on garde toujours simplement le hadith de Aïcha qui parle de la femme il reste avec nous encore l'âne et le chien. Un autre hadith عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. دونك سو حديث السي والبروفة صلى الله عليه وسلم يديك لأن كوب لقية ستان حديث السي ضعيف ألوغ أن لس إذن الحديث اللي تقول فيه لا يقطع الصلاة شيء حديث ضعيف إذا غنديرو من جهة من جن ما غنتهملوش كذلك. حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنه قال أقبلت راكبا على آتان وأنا يوم عيد قد ناهزت الاحتلال فأرسلت الآتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. رواه البخاري. الحديث اللي قلنا قبيل ولكن قلنا قبيل هذا الحديث باش نقولوا ان المأمور معلوه سترة سترة ديالو هي سترة تاع الإيمان. اما الان علاش جبنا الحديث كنجيبوا الحديث ان الحمر باش قدام رسول اذا هذا الحديث نتاع عبد الله بن عباس شكون كيجيبو من ديك ثلاثة كيجيبو الحمار فيبقى من الكلب. لان الحديث كيجي في كتاب عبد الله بن عباس il dit que j'ai donné sur un âne, et j'ai passé entre les ronds. On avait parlé tantôt de ce hadith pour dire que passer devant les prières qui sont derrière l'imam, ça annule pas la prière, ou ça ne coupe pas. Maintenant, on a ramené pour parler de ces trois choses qui annulent carrément la prière. C'est l'âne. Alors le hadith d'Abdullah ibn Abbas est authentique. Alors ce hadith là il fait sortir de ces trois choses qui annulent la prière l'âne. Il reste encore le chien noir. Alors le hadith de Aïcha, il annule la femme. Le hadith d'Abdullah ibn Abbas, il annule l'âne. Il me reste le chien noir. Avant d'aller plus loin, on va voir maintenant la fameuse phrase Qata al-Sala. Qata al-Sala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Qata, c'est-à-dire c'est un nid. Et donc, quelle est notre Qata al-Sala?
هو انها بطلت وعلى المصلي الاعادة والاستئناف من جديد، يعني باطلة وخصي عود من جديد. لا بازو هذه ثلاثة وانا غادي نشوفوا من بعد الاقوال علاش باطلة. عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاد الصلاة من ممر حمار والمرأة والكلب الاسود. رواه ابن خزيمة في صحيحه الجزء الاول 21. اذن هذا الحديث يقول تعاد الصلاة من مر الحمار، تعاد الصلاة اذا الصلاة تعاد من جديد. كذلك جاء حديث ان الله بن عمر اعاد الصلاة من جر المر بين يديه في الصلاة، رواه ابن ابي شيبة في مصنفه الجزء الاول 282، وصححه ابن حزم في المحلى الجزء الاول 323. اذن هنا في الاحاديث كنشوفوا ان الصلاة باطلة تعاودها. الرسول قال تعاد الصلاة، وعبد الله بن عمر داز واحد الجر قدامه وعاد الصلاة. Alors la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, la phrase qu'il dit taqta, c'est-à-dire annule la prière. Et on a un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, il dit on recommence la prière si il y a un âne ou une femme ou un chien noir qui passe. Le hadith a été rapporté par Ibn Khuzaymah. Un autre hadith que Abdullah ibn Omar, il y a un chien qui passait devant lui, il a recommencé la prière. Et le hadith a été, donc le hadith a été rapporté par Abu Shayba, c'est Moussa dans le tome 1, page 282, a été corrigé par Ibn Hazm dans le Muhalla, tome 2, page 323. On a compris maintenant que la prière est annulée. Il me reste simplement voir la divergence de ceux-là qui disent non, la femme ne coupe pas, n'anime pas la prière, ou l'âne, ou le chien. Un autre hadith que ces choses-là annule la prière, inscrivez bien ça pour qu'on puisse comprendre par après. Annule la prière s'il passe, pas parce que tu les as touchés, ou alors qu'ils sont devant toi, stagnés, positionnés. Car le hadith, il dit, tu as de salat, nul n'a marri. Simplement, on recommence la prière, c'est trois choses, ce sont deux passages. Ça passe, ce n'est pas assis ou simplement tu l'as touché. On comprend à ce moment-là que les ahadiths des trois choses qui annulent la prière, femme, chien noir et âne, de hadith de Abu Dhar et de Abu Huraira, c'est des hadiths authentiques. Maintenant, on prend le hadith de Aïcha. Le hadith de Aïcha, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'étais allongé dans la direction de l'Qibla où le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Est-ce que ce hadith enlève la femme? Non. Pourquoi? Même si Aïcha il avait compris pourquoi vous avez désigné la femme. Car le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de ces trois choses qui annulent la prière sont des hadiths authentiques. Maintenant Aïcha il me parle de quoi? Aïcha il parle de quelque chose à vous. Avoir et avoir oreille, il parle de quelque chose qu'ils ont entendu. Je recommence. Avoir le rifari et avoir oreille, il me parle de quelque chose qu'ils ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la femme annule la prière et le chien noir et l'âne.
عائشة رضي الله عنها في مبتغل دكوة دكتور كشوف كأل عظيم دكتور كشوف كأل عظيم إلى ذي كوا إلى ذي كأل الميتالانجي devant كافت صلى الله عليه وسلم. Et quand il se retournait, il l'a poussé même pour avoir de la place pour se prosterner. Et pour elle, pourquoi dire alors la femme, il a mis la prière sur le devant de prière. Parce que c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Le hadith parle marra, passé. Il ne parle pas de quelque chose qui est passé. C'est la même chose. On dit un homme. Il a un châtiment qu'il passe devant le prieur. Vous comprenez ça? Ça c'est général. Si quelqu'un est pris, tu ne dois pas passer devant lui. Par contre, si tu es assis, si tu lui donnes le dos, il peut même te prendre comme sutra. Vous avez vu la différence entre passé et assis? Un homme, il est passé devant toi, tu peux prier, aucun problème. Il dort, aucun problème. Tu peux le prendre même comme ça. Mais s'il passe, il traverse, annule la prière. Ou bien le hadith de Aïcha, c'est la même chose. Le hadith de Abu Huraira de Abu Dhar parle de passé, Aïcha, radiallahu anha, il me parle d'autre chose. Il me parle de quelqu'un qui est allongé ou quelqu'un qui est passé devant quelqu'un qui est en train de prier. Alors, c'est deux choses différentes. Il me reste le hadith de l'âme, de Abdullah ibn Abbas. Et là aussi, on dit que l'âme aligne la prière. S'il passe devant la place du sutra, pas derrière la sutra, il dit devant une âme. Et l'âme, qu'Abdullah ibn Abbas a passé dans les rangs, c'est-à-dire derrière la sutra de l'imam, derrière la sutra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ça aussi c'est une autre chose. Alors on ne peut pas annuler les hadiths de Abu Dharr et de Abu Huraira qui sont authentiques, avec des hadiths qui sont authentiques mais qui ne sont pas clairs. Car le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu et de Abu Dharr, c'est un hadith authentique et clair. Le hadith de Aïcha radiallahu anha, il est authentique mais il n'est pas clair pour annuler la femme, pour enlever la femme. Car elle était allongée, pas qu'il passait. Le hadith d'Abdullah ibn Abbas al-son âme, oui, c'est un hadith authentique, mais il n'est pas clair pour dire qu'il a annulé la prière. Il n'a pas annulé la prière parce qu'il a passé derrière la sutra. Et parmi les gens qui ont dit par l'annulation de la prière, Anas ibn Malik, Al-Hassan, ibn Abbas, وابن خزيمة وابن حزم ورواية عن أحمد من رواية أحمد اختار عن الشيخ الإسلام الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشوكاني parmi les contemporains الشيخ الألباني الشيخ بن باز والشيخ عثيمين. إذن من قنعنا أن حديث عائشة رضي الله عنها نعد على قبل كلام تاع الحديث اللي يبطل الصلاة. علاش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كيقولنا مرة جاز. فالحديث تاع أبو هريرة وأبو ذر حديث صحيح وصريح، والحديث تاع عائشة هو صحيح ولكن غير صريح باش تخرج المرأة من عدم بطلان الصلاة إذا مرت. علاش؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه وأبا ذر كيهضرون على واحد الحاجة سمعوها، وعائشة رضي الله عنها كتهضرنا على شي حاجة شفتها، ولكن هما جوج الحوايج ماشي بحال بحال. أما الحديث بتاع أبو هريرة أبو ذر وأبو هريرة فيدل على إبادة المرأة. أما عائشة كذبنا على المرأة نعتقد. وهذا حل إنسان قلنا أن الرجل لا يجوز له يدوس قدام مصلي. ها شفنا أن الرجل حسن قد عيد ما يدوس قدام بين يدي المصلي. ولكن هذا الرجل إلى ما درسي كان جالس قدامه أو نعم فهذا ما فيش مانع. إذا شفت الفرق بل أن سائدة وجرتي راجل مثلا جالس تخبطها سطرة ولكن إلى درس قدامك لا باشي بحال بحال. إذا الفرق بين الرجل جالس والرجل ذات باشي بحال بحال. كذلك القضية بتاع عائشة رضي الله عنها. فقضية عائشة رضي الله عنها كتهضرنا هي كانت نعسة ماشي كانت بيزة. الحديث كتهضرنا اذا قلنا هذوك اللي كيستدلوا بقول عائشة وقولوا لهم الدليل ديالكم ماشي في المكان ديالو. علاش؟ ان الحديث نتاع النهي انه كتبطل. حديث صريح وصحيح ان حديث عائشة هو صحيح ولكن ليس صريح وما عندوش علاقة مع المرء. كذلك بقالنا حديث عند عبد الله بن عباس اللي داس على الحمار ديالو في وسط الصفوف هذا نفس الشيء اللي كيقولوا ها هو الحمار داس. كنقولوا نعم هي داس هذا الحمار ولكن واش داس قدام سترة ولا نور سترة. اذا احنا كنقولوا الحمار اللي كيدوس قدام السترة وعرفنا ان السترة هي عند المأمون. وأظلاد ما داسوا الحمار ديالي ما داسوا قشق دام المأمون داسوا في وسط الصف. إذا ما عنده علاقة من هذا الشيء. إذا هذا الحديث نتاع أظلاد ما داسوا حديث عائشة ما نقدروش إحنا ناخذ بهم ونرمي الحديث نتاع أبا ذر الغفاري وأبا هريرة اللي هما صريح أن المرأة كتبطل الصلاة إلى جلس قدام السترة. واللي قال هذا القول هو أنس بن مالك والحسن البصري وابن عباس وابن خزيمة وابن حزم وواحد الرواية على أحمد وبها قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والتلميذ ديالو ابن القيم والشوكاني والمشايخ العصر بها قال الشيخ الألباني والشيخ من باز والشيخ عثيمين رحمهم الله. يعني المرأة إلى باز قدام المصلي قدام السترة ديالو فالصلاة ديالها باطلة ويعاود الصلاة. وقال بعض العلماء انه ما كتقطعش الصلاة ومنهم قول علي وعثمان وابن عمر وابن المسيب ومالك والثوري والشافعي. ولكن هادو عندهم خلاف منهم اللي قال فقط الكلب ومنهم اللي قال فقط الكلب والحمار ومنهم اللي قال فقط المرأة ما تقطعش والباقي كيقطع. ولكن احنا شفنا الأدلة القاطعة والصريحة وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصحيح أن هذه الأشياء كتبطل الصلاة. فبقى معنا الأمر واحد ويصنع عود فهمه ششمية وهو علاش علاش المرأة الكلب الحمار كيقطع صلاة على غير دي يلي غير سمتنا أسابيع كنتبطة يلي ميني يلي حديث كسانتو تنكي كالبطة صلى الله عليه وسلم يلي إلى ميلة فريو إغلاقتان إلان إلشيان مواق أذيك لزوت غزابي ولغ لزوت حديث دعائشة ودع الله بن عباد لزوت حديث كسانتو تنكي. Alors, on penche plutôt à la vie des contemporains, c'est-à-dire même Baz et Hussein, le Cheikh Al-Albani, Rahimahullah, et Ibn Taymiyyah, que la femme, Ilan, Ilan et le chien blanc, s'il passe devant la sutra, ça annule la prière. Il nous reste maintenant beaucoup de soeurs ici, ils vont se dire, d'ailleurs, les coffres et les mécréants, vous pouvez le trouver sur l'internet. Il dit voilà l'islam, et la classe la femme avec l'âne et le chien. Donc les mères اللي غادي نشوفو مع الاسف الشديد اللي اغلبيه النساء تشمئزوا ما تعجبهمش بعض الاحاديث ولا فيما هذه الاحاديث لكي يستغلوها الكفار باش يضربوا بها الاسلام. ربما حتى الاخوات اللي موجوده معنا الان غيقولوا علاش دابا المراه مع الحمار وغتبدا تفلسف وبدا غتفهم ولا غتقول الحديث ضعيف ولا تقول لها هذا حنا قلنا لكم الحديث صحيح وصريح. الرسول كيقول المراه تقطع الطلاق مليان. هذه نحاول احنا نفهموا علاش هذا العلاقه بين ثلاثه الحوايج هذه ونسيو دو كومبروندغ ان بو و دو نو با كومبروندغ افيك دي بونسي دي ميكريون. On va citer le premier hadith. هذا الحديث اللي كيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديكة فسر الله تعالى من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحرار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. شنو ديال هذا الحديث؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح نتاع الديك فاسأل الله عز وجل من فضله. علاش؟ لأن الديك راه شاف الملائكة. ولكن إذا سمعتم ناهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت الشيطان. شمن العلاقة بين الحمار؟ علاقة الحمار عند العلاقة مع الشيطان، إما رآه وإما هو كيتبعك مزيان. سجلوا مزيان هذه، الحمار رأى الشيطان يعني كيحصل كيشوفوا. دونك الكلام الحديث البروفيس صلى الله عليه وسلم يدي سي بار مربو ان طوم لو كوك يدي سا سون برويلا صياح ان سون سي كي لا في دوموندي الله دو ساليفي ان كوك كار لا في لونج. Par contre, si vous entendez le himar, l'âne du lait, demandez protection auprès d'Allah, car il a vu Shaitan. Inscrivez bien, vous allez voir, dans les trois choses, femme, âne et chien. Ici, première chose, l'âne, un rapport avec Shaitan. Donc, à notre avis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « إذا سمعتم نداء الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما يرون أو يرين ما لا ترون. » Encore, le chien avec l'âne. هذا الحديث يقول نداء الكلاب ونهيق الحمر. إذا هنا كذلك الكلب هذا وشفناه في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النفساء أبا ذر قال له علاش الكلب الأسود؟ قال له إنه شيطان. إذا هذا الكلب كذلك عنده علاقة مع الشيطان. إذا شنو عندنا؟ عندنا حمار مع الشيطان، عندنا الكلب مع الشيطان. دون صحابي الخطاب صلى الله عليه وسلم يدي في مزام جميل للشيء كي أبوا aussi demander protection auprès de Allah. Alors encore le chien avec un rapport avec Shaitan. On a vu dans l'autre hadith, quand on lui a posé la question pourquoi le chien noir, le prophète il dit parce que c'est un Shaitan. Alors on a quoi? On a l'âme, un rapport avec Shaitan. Demander protection. On a vu le chien un rapport avec Shaitan. Alors maintenant, on va enlever de ce mot pour ne pas. Il me reste la femme. Le dada a dit que nous souillons. Nous sommes dans le khémar. Nous avons l'alaka avec le shaitan. Et nous avons l'alaka avec le shaitan. Nous avons l'alaka avec le mort.
هذا الحديث اللي غادي نقول الآن عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تقبل في صورة الشيطان وتبدل في صورة الشيطان إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواضعها فإن ذلك يرد ما في نفسه رواه مسلم. نعم هذا الحديث عن جابر قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة تجي في صورة شيطان وكتمشي في صورة شيطان فإذا شي واحد فيكم عجبته سمرة برانية فوقعت في قلبه وهزت المشاعر دياله والغريزة دياله فيتجه عند المرأة دياله بحالة وجامعها وهزم الدكسل في نفسه رواه مسلم. ايش عندنا هنا يا عندنا كذلك المرأة تقبل في صورة شيطان وتمشي في صورة شيطان ولكن هنا يا واش هي فعلا كالكلب شيطان او الحمار؟ لا هذه صورة اخرى عندها فعلا علاقة مع الشيطان ولكن ليس ان المرأة هي شيطان هي كان الكلب باش ما نفهموش نعوش غادي نشوفوا البيان من بعد ان شاء الله. دون حديث جابر البروفيت صلى الله عليه وسلم ينبي لسان هي دون لماج دو الشيطان il va dans l'image de Satan. Et c'est quelqu'un parmi vous, c'est-à-dire que si tu la vois la femme du devant, il vient vers toi, ou tu la vois du derrière, et c'est toujours dans l'image de Satan. Si quelqu'un parmi vous, il y a une femme qui tombe dans son cœur, et qu'il a secoué un peu ses envies, il se dirige vers sa femme légitime, et qu'il a eu des rapports, car ça va éteindre et apaiser ses plaisirs et ses envies. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Alors on a vu que l'âme a un rapport avec Shaitan. Le chien aussi Shaitan. Est-ce que ici dans le hadith ici, quand le professeur Atlan dit que la femme vient de devant, ou il est en allant, c'est-à-dire il te le voit de dos, il vient dans l'image de Sourate Shaitan. Est-ce qu'elle est le Shaitan? Est-ce que la femme elle-même le shaitan comme on a dit le chien? Non. C'est autre chose ici. Comment on va comprendre autre chose? Il faut aller voir les autres hadiths. Beaucoup de gens quand ils vont lire ce hadith, ils vous diront la femme shaitan. T'as vu? Il vient dans l'image du shaitan, dans le surat du shaitan. Car si nous prenons ce hadith, le prophète un jour il était assis, il a vu une femme passer. Ça lui a plu la femme. Vous voyez, le prophète, le Islam, se pourra faire apprendre à sa communauté. Il est rentré directement chez une de ses épouses, il a eu ses rapports, et il est sorti, il l'a dit à son compagnon. Car le prophète, il pouvait le cacher. Personne ne savait que c'était quand la femme est passée. Mais il nous apprend comment il faut faire, comment réagir. Car il peut une femme, quand tu la vois de la rue, tu les as envies, etc., pas de problème. Va vers ta femme, va vers le halal. Simplement ici, si on dit à cette personne qu'on comprend que cette femme-là qui t'a vu, c'est Shaitan, il faut bien savoir, si on dit la femme à ce moment-là, Shaitan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré chez qui? Il est rentré chez une femme, une de ses épouses, pour calmer quoi? Pour calmer la ruse de Shaitan. Vous voyez la différence? Et bien, il y a ما غايجيش هذاك اللي عنده ديك الفهمات وبدا كيتعدوا على مثال سكينة وكيقولوا ها الحديث الرسول كيقول المرأة كتجي صورة تاع الشيطان وكتمشي في صورة الشيطان. لا احنا غادي نشوفوا الأحاديث آخرين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ملي كان جالس وجات لحمه واحد المرأة وداز وعجباتو فمشى مشى للمرأة ديالو وطالبها وجامعها إذا مشى عند من؟ مشى عند المرأة. المرأة علاش مشى عند المرأة؟ باش تطفي اللي كان الشيطان كيحاول يدير برا كان بغا يوقع فيه في المعاصي. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم العظمة بالإسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يدخل ويجي ولكن خلوا بين لهم الأمر
راى الرجل ولا بد ولو ان المرأة شافها بالزنقة وعجبته لا بأس. هذا نشوفه من بعد ان ما خصناش نفهموا هذا المفهوم ان المرأة كتجي في صورة الشيطان ومشي نتعدوا على النساء لان مثل المرأة اللي غتجري اللي غتنجيك من هذيك الصورة نتاع الشيطان اللي قلت المرأة شيطان راه راهي اخرى هي الحلال اما الاخرى كانت حرام. عندنا حديث العام اللي غنفهموا به هذا ومن بعد نكملوا ان شاء الله قريب عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراه عوره فاذا خرجت استشرطها الشيطان. اذا ما يخسر المفهوم والمفهوم فيقول هذا الحديث ان المراه كلها عوره بعد ما نفهموش هذوك اللي قالوا كلها عوره صوت ديال اخت ما نفهم الحديث ان المراه كلها عورة فمن كتخرج من كتخرج من الباب ديالها شنو كيلقى ان الشيطان كيتبعها كيشوف الى شي راجل يشوف فيها باش يمشي يغرب ديك الراجل بها يقول لك خرجت استشرفها الشيطان. اذا الحديث الاولاني المراه كتجي في صورة الشيطان وكتجي في صورة الشيطان ان الشيطان كيتبعها كيحاول يغر بها راجل اما ان هاي امرها تحرك شي شويه بشي حركات ماشي مزيانين او لا يشوف شي راجل كيتبعها بالعينين ويمشي يشوف ديك الراجل ويقول له ديك المراه كتبغيك الى غير ذلك وراه خرجت بسببك الى غير. اذا هنا هي مش قضيه المراه هي شيطان الا هي اله الشيطان كيعجبو من المراه تخرج باش يسيب ليها. اذا الفرق بين الحمار والكلب انه هما شياطين اما المراه لا المراه هي زوينه وهي كل شيء مطلوبه من عند الناس فلذلك الشيطان كيحاول يسجد بها ويغر بها عباد الله وغادي نشوفوا من بعد. بص حديث للبروفيس صلى الله عليه وسلم يدي رقم بيت عوره يدير بيت سون كور يتبروفوكي كيف تسال فاذا خرجت كونت لا فان سور للشيطان لا سوي. Pourquoi la suit le shaitan? Le shaitan la suit parce que c'est un appât pour lui. Pour attraper un homme, pour faire tomber quelqu'un dans le zina ou l'ayyad billah. Alors vous avez vu la différence entre les trois choses, âne, chien, noir et femme. Car les premiers animaux, c'est des shayatines humaines. Par contre, la femme, c'est le shaitan qui essaie d'être tout près d'elle quand elle est dehors de chez elle pour rattraper ou pour pêcher les cœurs faibles. Et là on comprend, à ce moment-là, il y a une grande différence avec ces trois choses. Donc un autre hadith encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ma taraktu ba'di fitnatan ashadda ala al-rijal min al-nisa » إذا هنا حديث طاغوت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم راه ما تركتش بعدي شي فتنة كبيرة أكثر من فتنة النساء. إذا هنايا كنفهموا هذه الفتنة كيكون معها الشيطان وكيحاول يغرها عباد الله. دونك حديث البروفيت صلى الله عليه وسلم يدي جو ني با ليسي أبغي موا كيلكو شوز كي بو بو فيغ الفتنة بلا في زاني بلوس كين فان. Car la femme c'est une beauté. Car Allah Azza wa Jal a fait que cette femme, que cette personne, que cette créature, elle est admirée et souhaitée et demandée par l'autre créature. Alors c'est différent de ces deux autres, l'âne et le chien. Et on va finir, Inch'Allah, avec le verset du Coran de Ali Imran. La surah 3, verset 14. Nous allons finir, Inch'Allah, de cette ayah. Surah Imran, l'ayah 14. Qu'il dit Allah Azza wa Jal, « Ba'da a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim » C'est un bien. Aduk li kanjit abdaw ala mithab hadhi ahadi. Aduk al-rajal li kanjit abdaw ala mithab hadhi ahadi. وتصحب المرأة وهي حيوان وهي شيطان وهي كذا وكذا، راهو العكس. سمعت زين هذه الآية، زين للنساء حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الله أكبر. اسمعني زين، زين للناس حب الشهوات، هل زين الله عز وجل حب الشهوات جلس الزينة لتحت هذه الدنيا النساء؟ لماذا ما كيعجبكش الذهب؟ ايه كيعجبك الذهب؟ وعملت ما قلت الذهب شيطان. لماذا كيعجبك النقرة؟ وعملت ما قلت النقرة شيطان. بل تقتل عليه الناس بما كتمشي انت كتفكر فيه. والخيل المسومة والانعام والحرف، ما كيعجبكش هذه الاشياء كل شيء؟ ايه غير ما قلت شيطان. وعرفتي في هذه الاشياء كل شيء؟ هذا القناطر المقنطرة من ذهب والفضة، الله عز وجل جعلها الزنا النساء هي الأولانية، حب الشهوات من النساء والبنين. عاد جاو البنين، ولادك ولادك شنو شياطين حتى هما؟ ها هو كيقول لك زجل للناس حب الشهوات من النساء والبنين. شوف غير العظمات، غير الأشياء اللي كتمنى، غير الاشياء اللي كتنعس ما كتقلب الليل والنهار. والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. من هذا المرأة اللي قالت تقطع الصلاة لان هي هذه اكثر من الذهب. شتي اذا كنت تصلي واحد الورقة نتاع 500 اورو كتجوز قدامك وراها تلف الصلاة، ولا سيما المرأة. إذن هذا هو المطلوب اللي خصنا نفهموه من الحديث. المرأة أجاية داخلة في ثلاثة الأشياء، لأنها زينة ورغبة على الرجال. إذا الآن إذا قلت أن فرنسي لديرنيير شوز جودي لزوم أغيتي دي ترين جيستون فيزافي دي فام de lire de certains hadiths et de les comprendre comme vous voulez, et de le tordre, et d'insulter les femmes, et d'arriver au degré de mécréant des juifs, parce que ce hadith est des shaitans, ou ce hadith est la femme, il est née des courbes, ou je ne sais pas, vous avez cherché des hadiths à votre façon. Rendons maintenant ce fameux verset. Allah Azza wa Jal, donc, le verset, la Sourate 3, verset 14, qu'est-ce qu'il dit? On a ange élevé. On a ange élevé. Qui? Allah Azza wa Jal. Un genre. L'amour des choses. L'amour des choses. Qu'ils désirent. Ils désirent. Oui, ils désirent. Quoi? Femme. Enfant. Trésor. Trésor. De l'or. D'argent. Des cheveux marqués. Détails. Ils sont. Alors, mon frère. Et si Allah Azza wa Jal dit, on a ange élevé, écoute bien la phrase. Est-ce que tu n'aimes pas l'or? Est-ce que tu n'aimes pas tes enfants? Est-ce que tu n'aimes pas les cheveux marqués? Est-ce que tu n'aimes pas les détails? Est-ce que tu n'aimes pas les champs? Si. Tu rêves tout le temps. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'as jamais appelé ces choses, Shaitan. Vraiment, Shaitan travaille avec ce matériel. Vraiment, oui. Shaitan travaille avec l'or. Mieux que faire tomber dans le piège à cause de l'or, à cause de l'argent, à cause de ça. Alors la première chose dans toutes ces choses que tu aimes, la terre, de l'or, de l'argent, des cheveux marqués, des tatouages, en premier lieu la femme. Alors on comprend autre chose à ce moment-là. Cette femme que toi tu considères comme Shaitan, il n'est pas Shaitan. C'est un trésor. C'est de l'or, c'est du diamant. Ce qui n'est pas solide, le Shaitan risque de tirer dans son piège à cause de ce matériel, à cause de ces choses-là.
Mais donc, le plus noble de toutes ces choses-là, le plus noble de cet or et de cet argent, de ce diamant, la femme. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Ça n'a rien à voir avec le chien et l'âme. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم